Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Wakati takriban 90% ya kura zikiwa zimehesabiwa mapema leo nchini Israel, chama cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu cha Likud kinatarajiwa kujipatia wingi wa viti bungeni, ingawa hakina mikakati iliyowekwa ya kuunda serikali ya muungano. Chama kikuu kinachopinga Netanyahu cha Yesh Atid pia kinaonekana kukaribia viti vya kutosha vinavyohitajika kuunda serikali. Ukosefu wa mshindi dhahiri kwenye uchaguzi huo wa bunge ambao ni wanne ndani ya kipindi cha miaka minne unaashiria uwezekano wa kufanyika kwa uchaguzi wa tano. Maafisa wa uchaguzi wanatarajiwa kukamilisha zoezi la kuhesabu kura kwenye vituo baadaye leo, wakati kukiwa na kura nyingine 1450 zinazohitajika kuhesabiwa, zikiwa za watu waliopigia kura mbali na vituo vyao rasmi vya kupigia kura. Baada ya kufanyika kwa uchaguzi mara tatu ambao haukutoa mshindi hapo awali, Netanyahu na mpinzani wake Benny Gantz walikubaliana kuunda serikali ya muungano hapo Mei mwaka uliopita. Wizara ya mazingira ya Botswana imesema mapema leo kuwa uchunguzi wa mwanzoni kuhusiana na wimbi jipya la vifo vya ndovu umebaini kuwa sio kutokana na kimeta wala maambukizi ya bakteria, wakati mwaka huu ndovu 39 wakiwa tayari wamekufa kando na 11 walioripotiwa kufa Januari. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vifo hivyo kwenye mbuga ya wanyama ya Moremi imetokea miezi kadhaa tu baada ya mamia ya ndovu kufa baada ya kula vimelea vilivyokuwa na sumu. Mbuga hiyo iko takriban kilomita 100 kutoka ile ya Seronga ambapo vifo vya mwaka jana viliripotiwa. Wizara hiyo imeondoa wasiwasi kuwa wawindaji haramu wamehusika, kwa kuwa hakuna pembe waliochukuliwa kutoka kwa ndovu waliokufa. Inakisiwa kuwa jumla ya ndovu 330 wamekufa Botswana katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Wataalamu wa kieneo wamesema kuwa maafisa wa Marekani wanatumia vyombo tofauti vya angani katika kufanya uchunguzi na ukaguzi wa haraka wa eneo linalozozaniwa na China la South China Sea. Ripoti zinaongeza kusema kuwa ndege hizo zinapitia kwenye anga inayokaguliwa na meli za kijeshi, na kwamba ukaguzi wake ni wa kina na wenye kasi ukilinganishwa na ule wa kutumia meli. Hatua hiyo imetajwa kama itakayozidisha mzozo ulioko na China. Alexander Vuving, ambaye ni profesa kwenye chuo cha usalama cha Daniel K. Inouye cha Asia Pacific, anasema kuwa ukaguzi wa ndege ni wa haraka zaidi, akiongeza kuwa idadi ya meli za kivita za Marekani kwenye eneo la South China Sea imeongezwa maradufu tangu mwaka 2019. Vuving ameongeza kusema kuwa ndege za Marekani huwa zinaruka kilomita 22 kutoka kwenye ufukwe wa China. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amethibitisha kwamba wanajeshi wa nchi jirani ya Eritrea walivuka mpaka na kuingia kwenye jimbo la kaskazini la Tigray wakati wa mapigano ya miezi mitano yaliyoanza mwaka jana. Hii ni mara ya kwanza kwa Ahmed kukiri kwamba hayo yalitokea baada ya kukanusha madai hayo kwa miezi kadhaa. Wakati akihutubia bunge mapema leo nchini Ethiopia, kiongozi huyo pia amekiri kuwa kwa mara ya kwanza kwamba maovu kama vile ubakaji yalitekelezwa dhidi ya wakazi wa jimbo la Tigray. Serikali ya Ethiopia imekuwa ikishutumiwa na jumuiya ya kimataifa kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa mapigano hayo yaliyopelekea maafa, uharibifu wa mali na maelfu ya watu kufurushwa makwao, wengi wakitorokea nchi jirani ya Sudan. Abiy amesema wanajeshi wa Eritrea walivuka mpaka na kuingia kwenye eneo hilo kwa hofu kwamba wangeshambuliwa na wapiganaji wa TPLF. Matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais nchini Kongo yanaonyesha kwamba rais aliye mamlakani Denis Sassou Nguesso amechaguliwa kwa zaidi ya 88% ya kura zilizopigwa. Hii ina maana kwamba ataendelea na utawala wake ambao kufikia sasa amekuwa uongozini kwa miaka 36. Nguesso anaongoza nchi ambayo uchumi wake umedorora kwa kipindi kirefu licha ya kwamba inazalisha mafuta kwa wingi. Mshindani wake wa karibu Guy Brice Parfait Koleles, ambaye alifariki muda mfupi baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa, alipata 8% tu ya kura zilizopigwa. Koleles aliaga dunia kutokana na COVID-19 kwa mujibu wa taarifa ya serikali. Wanadiplomasia na wachambuzi wa siasa walimtarajia Nguesso mwenye umri wa miaka 77 kushinda kwa urahisi, hususan kwa sababu ya udhibiti alionao kwa taasisi za serikali katika taifa hilo lenye watu milioni 5.4. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu BMJ Muridhi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kenya kutaka kambi zote mbili kubwa zaidi nchini humo, Kakuma na Dadabu, zifungwe ndani ya kipindi cha wiki mbili. Tutaangalia shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi linasemaje. Na katika sehemu ya pili, tutaangazia shambulizi lililotokea katika kaunti ya Mandera nchini Kenya, ambapo inaaminika takriban watu wane waliuawa baada ya basi walimokuwa wakisafiria kugongwa na bomu la kujitengenezea linaloshukiwa kutegwa na wafuasi wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Nama, kama ulivyosikia kwenye utangulizi, ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi nchini Kenya linaitaka serikali ya nchi hiyo kufanya nalo mazungumzo zaidi ili kupata mkakati bora wa kushughulikia swala la kuwarejesha wakimbizi makwao. Hii inafuatia tangazo la serikali ya Kenya lililolipatia shirika hilo makataa ya siku 14 kueleza mpango walionao wa kufunga kambi za Dadabu na Kakuma, ambazo zina wakimbizi takriban 1,500 kwa jumla. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, ujumbe huo uliwasilishwa jana Jumanne na waziri wa usalama wa ndani wa Kenya, Fred Matiang'i, ambaye alisema hatua hiyo imechukuliwa kwa sababu za usalama wa kitaifa. Gazeti hilo linamnukuu waziri huyo akiwaambia wawakilishi wa UNHCR nchini Kenya, wakiwa ni pamoja na kiongozi wao Fathia Abdalla, kwamba hakutakuwa na mjadala wowote kuhusu suala hilo. Mnamo mwaka 2013 serikali ya Kenya ilikuwa imekubali kwamba ingewahamisha wakimbizi hao kwa awamu tatu. Kati ya masuala mengine, serikali imekuwa ikilalamika kwamba licha ya ahadi za mara kwa mara za misaada kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, kwa kiasi kikubwa imeendelea kubeba mzigo wa kuwahifadhi wakimbizi hao peke yake. Kambi hizo zimekuwepo tangu miaka ya 90, wakati ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe vilianza nchini Somalia na ambavyo vinaendelea hadi hivi sasa. Wengi wa wakimbizi hao ni raia wa Somalia. Kenya ni mojawapo ya nchi za Afrika zilizo na maelfu ya wakimbizi kutoka Somalia, Sudani Kusini, DRC, Rwanda na Burundi, kati ya nchi zingine. Na kwa mujibu wa data ya shirika la kuwahudumia wakimbizi hilo la UNHCR, Kenya kufikia Februari mwaka huu, yani tarehe 28 wakati takwimu zilichukuliwa, ina watu 1,512,494 ambao ni wakimbizi na wanatafuta makao katika kambi zake za Dadabu na Kakuma. Kambi ya wakimbizi ya Dadabu ina idadi ya watu 1,224,462 ambayo ni 44%, na Kakuma nayo ikiwa na 2,006,458 kwa 40%. Huku 16% ya wakimbizi hao wakiishi katika miji ya Kenya. Kabla sijamleta mgeni wetu hivi leo kuangalia kwa kina zaidi, kukueleza tu msikilizaji, takwimu zingine zinaeleza kwamba raia wa Somalia wanaongoza kwa 54%, Sudani Kusini 24.6%, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 9%, huku Ethiopia ikifuata kwa 5.8%. Mataifa mengine yanayochangia idadi wakimbizi nchini Kenya ni Burundi ikiwa na 3.2%, Sudan 2%, na inafuatwa na Uganda, Rwanda na Eritrea zikiwa na idadi ndogo tu ya wakimbizi kwenye kambi hizo. Mnamo mwaka 2013, kama nilivyoeleza, mkataba wa pande tatu ulitiwa saini na serikali ya Kenya, Somalia pamoja pia na UNHCR kuanza kutekeleza utaratibu wa kuwarudisha kwa hiari wakimbizi nchini Somalia. Mwaka wa 2014 mwezi Disemba tarehe 8, nakumbuka vizuri kwa sababu tuliripoti hapa hapa katika kipindi cha Kwa Undani, kundi la kwanza lilirudi nyumbani kwa hiari nchini Somalia, na mpaka sasa mchakato huo umewarejesha nyumbani raia wa Somalia wapatao 1,085,067. Wachambuzi wanaeleza kwamba pamoja pia na kwamba Kenya na Somalia zimekuwa na mvutano wa hapa na pale wa kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na kesi ambayo inaendelea sasa hivi kuhusu mpaka wake kwenye bahari ya Hindi, yani mpaka kati ya nchi hizo mbili, Kenya vile vile inaonekana kugadabishwa na jumuiya ya kimataifa, hasa kwa kutounga mkono juhudi za kulisajili kundi la Al-Shabaab kuwa haramu kwa Umoja wa Mataifa, kwa madai kuwa kufanya hivyo ni kudidimiza harakati za kuwafikia wahanga wa machafuko ya vita nchini Somalia. Miaka mitatu iliyopita tulizungumza na aliyekuwa waziri wa ndani wa Kenya wakati huo, Joseph Nkaiseri, na akaiambia Sauti ya Amerika idhaa hii ya Kiswahili kwamba licha ya mapenzi nchi hiyo iliyokuwa nayo kwa wakimbizi, wakati ulikuwa umefika kwa wao kuondoka nchini kwa sababu za kiusalama. Kuangalia haya kwa kina, mwenzangu Kennedy Wandera akiwa mjini Nairobi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama katika mataifa ya upembo wa Afrika ambaye anajulikana kama George Musamali, ambapo hapa ameanza kwa kumuuliza ni nini hasa huenda kimechangia Kenya kuchukua hatua hiyo hivi sasa.
Ni hatua ambayo imekuja hasa wakati ambapo kuna mzozo wa kimpaka baina ya taifa la Kenya na taifa la Somali, na kumekuwa kuna tetesi kutoka kwa serikali ya Mogadishu kwamba Kenya inaingilia ndani masuala ya Somalia, na huu umeleta mvutano wa kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili. Kwa hivyo tukiangazia hatua ambayo imechukuliwa na serikali wa Kenya, ni lazima tuangazie kwa mtizamo huo mzozo wa kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili.
Na hii si mara ya kwanza serikali ya Kenya kutangaza mfumo kama huu. Nini kipi ambacho sasa kitafanyika katika wakati huu?
Mwaka wa 2010 kulikuwa kuna hatua kama hiyo ambayo ilichukuliwa, na hali kadhalika mwaka 2016 kulikuwa pia na hatua kama hiyo ambayo ilikuwa imechukuliwa na serikali ya Kenya, na ilibidi mahakama ya Kenya iingilie kati na kuweza kubatilisha msimamo ambao ulikuwa umechukuliwa na serikali wakati huo. Kwa hivyo hili jambo ambalo tunalishuhudia hivi sasa, Kenya inatoa tuhuma ya kwamba kambi hizi zimetumika na wanamgambo wa Al-Shabaab kuweza kuwafunza washambulizi ambao wametekeleza mashambulizi ndani ya mipaka ya Kenya. Wanachukua hatua hii kwa kusema ya kwamba ni kwa sababu za kiusalama. Lakini kwa mtizamo wetu kwamba hawa wakimbizi wamekuwa kwa ndani ya mipaka ya Kenya kuanzia mwaka 1992. Na mpaka hivi sasa wamekuwepo hapa ndani, na matatizo ya kiusalama ama changamoto za kiusalama zimekuwepo, na hatua mwafaka zimewahi kuchukuliwa na serikali ya Kenya kuweza kuhakikisha kwamba kambi hizi hazikuitisho kwa usalama wa taifa la Kenya.
Kenya imeonekana kugadhabishwa na jumuiya ya kimataifa, hasa kwa kutounga juhudi zake za kulisajili kundi la Al-Shabaab kwa haramu na Umoja wa Mataifa. Kwa sasa Kenya inajikuta katika mzozo na Somali, na mzozo huu uko mbele ya mahakama ya haki ICJ kule Hague, Holanzi. Na unahisi kwamba hatua hii ya Kenya huenda ikachangiwa na mzozo huu?
Mgogoro wa kidiplomasia baina ya mataifa haya, ndio kwangu mtizamo wangu, ndio umekuwa msukumo mkubwa wa hatua ambayo serikali inachukua hivi sasa. Na huu ni ukiukaji wa mkataba wa Geneva wa mwaka 1948, ambapo mataifa ambayo yalitia sahihi mkataba huu yalikubaliana ya kwamba wao watatoa hifadhi kwa wakimbizi wa kiusalama ndani ya mipaka yao, ilipindi tu hawa wakimbizi wamevuka mipaka na kuingia ndani ya taifa lolote ulimwenguni, basi wana haki ya kupewa hifadhi na taifa hiyo, na hali kadhalika kupewa ulinzi.
Najua Kenya ni sehemu ya mkataba wa kimataifa, lakini pia mnamo Novemba mwaka 2013 mkataba wa pande tatu ulitiwa sahihi na serikali ya Kenya, Somalia na UNHCR kwamba kutakuwa na utaratibu wa kutekelezwa wa kuwarudisha kwa hiari wakimbizi nchini Somalia. Mpaka sasa ni raia wa Somalia wapatao 85,067 pekee ambao wamerejea nyumbani. Unahisi utaratibu wa utekelezwaji wa mpango huu umekuwa ukitekelezwa kwa njia ya kasi, ama unahisi kuna utepetevu mahali?
Hapa tunaona kwamba kutakuwa kuna mvutano wa kidiplomasia baina ya taifa la Kenya na mataifa washirika wa Umoja wa Mataifa, ambao wao pia walitia sahihi mkataba huo. Na pia ni lazima tuzingatia kwamba hali ya kiusalama kule Somali bado haijaimarika, hali bado ni ile ile, na hali kadhalika pia kumbuka Kambi hizi pia ziko na wananchi kutoka mataifa kama vile Sudan Kusini, ambapo pia hali ya usalama katika taifa hilo ni tete. Hali kadhalika kuna wananchi kutoka kule DRC ambao mpaka hivi sasa kuna malumbano ya vikundi mbalimbali katika mataifa hayo. Kwa hivyo haingekuwa vema serikali kuchukua hatua hii, tukizingatia kwamba hawa ni wakimbizi ambao wako hapa, si wakimbizi wa kisiasa bali ni wakimbizi wa kiusalama. Kwa hivyo ni vema serikali ya Kenya iangalie kwa kina hatua ambayo wao wanataka kuichukua. Kumbuka ya kwamba kambi hizi zina wakimbizi zaidi ya nusu milioni 500,000, na je, siku 14 zinatosha kuweza kurudisha hawa wakimbizi katika mataifa yao? Na je, itawezekana vipi Umoja wa Mataifa kuwa na rasilimali za kutosha za kuweza kuchukua hatua hiyo na kuzifunga hizi kambi na kuondoa hawa wakimbizi na kuwarudisha katika mataifa yao ambayo mpaka hivi sasa yanashuhudia hali ya msukosuko? Kwa hivyo hii italeta pia mvutano baina ya Kenya na mataifa mengine ya ulimwengu, hasa kuhusiana na usalama wa hawa wakimbizi pindi tu wanaporudi katika mataifa yao.
Asante sana George Musamali ukiwa hapo nchini Kenya, pamoja pia na mwenzangu Kennedy Wandera ambaye amefanya mahojiano hayo. Na sasa tuungane na mwenzetu Huba Abdi. Huba Abdi amekuwa akitembelea kambi za wakimbizi mara kwa mara kukusanya ripoti, na amekuwa akituletea ripoti mbalimbali kama nilivyosema kuhusu hali ilivyo. Na kwanza kabisa, Huba, baada ya safari zako hizo, nataka tupate tu tathmini kuhusu ni nini ambacho huenda kikatokea kulingana na yale uliyoyaona, iwapo kambi hizo sasa ni ile ya Kakuma ambayo umeitembelea mara nyingi zaidi, iwapo itafungwa, athari ni zipi kando na zile ambazo tayari tumezieleza?
Naam, asante BMJ. Labda nikielezea safari yangu hasa katika eneo la Dadaab, na kwamba sijafika sehemu ile mara moja tu, nimeweza kusafiri katika eneo hilo na hata kutangamana na wale wakimbizi. Na ukiangalia vizuri sana, hawa ni watu ambao waliwasili miaka ya 90, na wengi wao wanahitaja kwamba pale ni nyumbani, kwani wengi wameolewa, wengine wakazaliwa, na wengine wamewekeza hata biashara na kusema kwamba ikiwa nchini mwao huko Somalia bado sio salama, basi wanapendelea sana wabaki hapa nchini Kenya. Lakini mara kwa mara panapotokea kwamba serikali nataka kutoa maamuzi ya kutaka kufunga zile kambi ya Dadaab na Kakuma, kunakuwa na masaibu ambayo wale watu upitia, wakimbizi wa pale katika maeneo ya Dadaab na Kakuma, kwa sababu watu wale wanatambua pale ni nyumbani, wamewachukua Wakenya kama mandugu zao, na unaona kwamba wanaishi na watu ambao ni kama wao, kwa sababu wanatoka katika jamii ya Somali pande zote mbili, na wengi wamefanya biashara pamoja, wengi wamepata elimu, na wengine pia wameolewa na hata kuzaa watoto katika sehemu ile. Kwa hivyo masaibu ya wakimbizi hawa, iwapo kunakuwa na maamuzi ya kutaka kufunga ile kambi, huwa inawasononesha roho na hata kuwapa ile msongo wa mawazo. Na kumbuka kwamba BMJ, hiki ni kipindi kigumu cha corona. Iwapo serikali itaamua basi kuwaondoa, basi watakuwa ni wenye kuwa na huzuni tele, kwa sababu hawajui ni wapi wataanzia.
Nikushukuru sana Huba Abdi ukiwa hapo mjini Nairobi. Msikilizaji, tutaendelea kufuatilia habari hii, bila shaka ni habari kubwa ambayo inagusa maeneo na nchi nyingi tu katika eneo hilo la ukanda wa Afrika Mashariki na upembe wa Afrika. Basi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako au chochote kile ambacho unatumia kusikiliza matangazo haya, kwani tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, kama nilivyokuarifu kwenye vidokezo vyangu, ni kwamba watu watatu wamefariki na wengine 10 kujeruhiwa. Inaelezwa kwamba huenda hata ni watu 4, na idadi hiyo huenda ikaongezeka mapema leo Jumatano katika kaunti ya Mandera iliyo kaskazini mashariki mwa Kenya, baada ya vilipuzi vilivyotegwa barabarani kulipuka na kulilipua basi la abiria karibu na mji wa Mandera kuelekea mpaka wa Somalia. Kwa miaka kadhaa eneo hilo limeshuhudia mfululizo wa mashambulizi ambayo yanaaminika kutekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Na sasa tunaungana na wenzetu wa Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko. Kazi kwenu.
Asante sana BMJ Mridhi. Masuala haya ya usalama nchini Kenya yametupeleka kuangazia zaidi shambulio ambalo limetajwa. Hawajafahamika waliotekeleza shambulio ama vilipuzi vikatupwa lini, lakini habari kuu imejiri mapema leo nchini Kenya kwamba basi la abiria limekanyaga kilipuzi katika kaunti ya Mandera, si mbali sana na mpaka wa Kenya na Somalia, na likapinduka. Watu walioripotiwa kufariki kufikia jioni hii walikuwa ni watatu na wengine zaidi ya 10 wakajeruhiwa. Basi lilikuwa katika eneo hilo la mkoa wa Kaskazini Mashariki kunakopatikana hiyo kaunti ya Mandera. Gazeti la Standard limeripoti kwamba waliofariki ni watatu na wengine wakaripotiwa kutibiwa katika hospitali ya Mandera, basi likiwa katika eneo liitwalo Koromei. Ni mengi zaidi utapata katika sehemu hii ya kwa undani.
Naam, kama mwenzangu alivyoelezea, ni msururu huo wa mashambulizi ambayo yamekuwa kiendelea katika eneo hilo la Kaskazini Mashariki yakihusisha mabasi ya usafiri. Na utakumbuka katika siku za nyuma mabasi hayo yalikuwa kilengwa, yalikuwa kisafirishwa haswa walimu ambao walikuwa wanaelekea maeneo yale kwa ajili ya kutoa huduma ya masomo. Kwa muktadha huo, tutakuwa pia tukitizama katika swala zima la kutoa huduma ya elimu na jinsi pigo la masomo katika eneo hilo limesababishwa na ukosefu huu wa usalama. Nikianza tu na mapema mwaka huu ambapo shule ziliporudi baada ya pigo la corona, eneo hilo la Kaskazini Mashariki lilikosa wanafunzi kukosekana katika mashule. Serikali hivi sasa imetilia mkazo katika kuhakikisha kwamba kupatiana usalama, vile vile kuteua walimu ambao watakuwa wanatoka maeneo yale yale.
Nikirejelea hiyo taarifa kuu kwa undani iliyotokea mapema leo Jumatano, kamishina wa eneo hilo la Kaskazini Mashariki Nicholas Ndalala amesema maafisa wa usalama kwa sasa wakijumuisha maafisa wa polisi wamo katika eneo hilo karibu na mpaka wa Kenya na Somalia kuwasaka wanaohusishwa na kutega vilipuzi hivyo barabarani ili kuumiza watu. Na picha ambazo zimesambazwa katika vyombo mbalimbali vya habari pamoja na mitandao ya kijamii zinaonyesha basi hilo la abiria likiwa limepinduka kando ya barabara na watu wakiwa hapo wakijaribu kuliinua, na wengine wamepelekwa kutibiwa kutokana baada ya kilipuzi hicho kuliangusha basi hilo. Mara kwa mara gavana wa Mandera Ali Roba amekuwa akilaumu kundi la magaidi la Al-Shabaab akisema limekuwa likidhibiti sehemu za Mandera kutisha usalama wa raia. Waliozungumza na waandishi wa habari baada ya tukio hilo la basi kupinduka na watu kufariki kutokana na kilipuzi ni pamoja na gavana huyo Ali Roba na hata kamishna wa Kaskazini Mashariki Nicholas Ndalala.
Shambulio hilo ambalo si la kwanza likiweza kutatiza vile vile hali ya masomo na kupelekea walimu wengi kupoteza maisha yao. Kushambuliwa kwa shule huko Garissa mnamo Januari mwaka jana ambao iliwaua walimu watatu wa kiume na wanne kutekwa nyara. Tume ya huduma ya walimu, chombo cha serikali ambacho kinasimamia kuajiri na kulidhinisha uhamisho walimu wakati huo wasio wa eneo hilo. Upotezaji huo ulipelekea watoto 10,000 kukosa masomo kwani liwalazimu kukaa nyumbani. Mkuu wa TSC nchini Kenya Nancy Macharia aliambia kamati ya bunge ya elimu kwamba walimu 42 wamekufa katika mzozo huo tangu mwaka 2014 na alihisi kulazimika kuzuia vifo zaidi. Vikosi vya usalama vinaamini kuwa jamii eneo hilo mara nyingi hujua zaidi kuliko inavyofafanua juu ya uwepo wa Al-Shabaab.
Hadi wakati wa kuandaa kwa undani ilikuwa kundi la Al-Shabaab halijakiri kuhusika na ulipuaji wa basilo au kurusha vilipuzi barabarani. Lakini kwa njia ya simu hapa VOA idhaa ya Kiswahili tumezungumza na mwandishi wa habari kutoka huko Mandera, Adan Mohamed, anayefanya kazi na shirika la utangazaji nchini Kenya KBC, na kumuuliza hali ilivyo kwa sasa kuhusiana na usalama wa ulipuaji huo.
Tukio lenyewe limetokea asubuhi za tenashara masaa 12 katika eneo la Arabia pale ambapo panaitwa Hargasu, ni kilomita chache kutoka mji wa Mandera, ambalo basi kwa jina la Brothers Coach liliweza kukanyanga kilipuzi ama IED na kuua watu wawili papo hapo na wengine 10 kujeruhiwa. Naam, tuliweza kufika pale kama si wanahabari huko, tuliweza kufika pale na tukapata basi lile limeweza kubondeka vibaya, watu takriban 10 wakajeruhiwa.
Wanatibiwa, wamesafirishwa, kuna mtu labda amepelekwa mbali na Mandera kutibiwa.
Kulingana na gavana wa kaunti hii, watu sita wako katika hali mahututi ambapo wanangojewa kusafirishwa mjini Nairobi. Kwa jumla watu 10 walijeruhiwa na wengine sita wako katika hali mahututi ambapo wanangojea kusafirishwa mjini Nairobi. Tunapoongea sasa, niliweza kuona ndege za Emirates zikiweza kuwasafirisha wasita hao.
Ada, nieleze kama umezungumza na raia wenyewe sasa, na wanasema nini kuhusiana na tukio hili na mengine ya mbeleni?
Raia niliweza kuzungumza nao, haswa raia ambapo anahusiana na moja wa waathiriwa ama victim katika hospitali, wamesema hali ni mbaya. Wanamgambo hawa wa Al-Shabaab wameweza kuwasumbua katika eneo hilo, na asasi za kiusalama hawafanyi kazi jinsi wanavyotakana. So raia wale katika maeneo hayo ya Arabia wameweza kuomba serikali liweze kudumisha amani ama liweze kuongeza asasi za usalama katika eneo hilo.
Kuna chochote cha kuhusisha Al-Shabaab moja kwa moja na kilipuzi hicho, ama labda ni kifaa kilianguka zamani na ifahamiki?
Kulingana na mratibu wa polisi ama ukipenda regional police commander, tumeweza kuzungumza na yeye na akasema kwamba tunalichunguza tukio hilo na wahusika wote tutawafuata na tutaweza kupambana na wahusika wote, lakini kwa sasa tukio hili hatujui kama ni tukio la ambalo limetendwa na wanamgambo hao, bado haijulikani.
Mwanahabari Aden Mohamed huyo kutoka shirika la habari la KBC akitupatia mtizamo na jinsi ilivyokuwa katika shambulizi hilo lililotokea hii leo na kusababisha watu wawili kufariki. Basi hilo lilikuwa likielekea kaskazini mashariki mwa Kenya. Na ni katika muktadha huo huo ambapo tumezungumzia kuhusiana na pigo la usalama ambao umepelekea pia pigo katika sekta ya elimu, nikiwa tu nikizungumzia wakati ambapo tunajua kwamba hapa nchini Kenya kuna mitihani ya kitaifa ikiwa inaendelea, na tunajua kwamba katika eneo hilo ambalo la kaskazini mashariki kumekuwa na walimu ambao walikuwa kipelekwa kule kutoka tume ya wajiri ya walimu ya TIS, lakini kwa hivi sasa ni Mandera ambapo ndio kaskazini mashariki mwa Kenya ina uhaba mkubwa wa walimu. Shule zilizo na mwalimu mmoja tu aliajiriwa na TSC huko Mandera, Wajiri na Garissa. Kwa ujumla eneo hilo la Mandera ama kwa ujumla ni kwamba kuna walimu ambao wamepungua katika shule za sekondari na pia vilevile shule za msingi, ikiwa inakisiwa kufikia takriban walimu zaidi ya 2000. Hata hivyo wanasema kwamba serikali wako katika hali ya kushirikiana pia vilevile na wazazi pamoja na walimu kuangazia ni vipi wataweza kushughulikia swala hilo la uhaba wa walimu ili pia kusitatizwe masomo. Wanafunzi wengi hivi sasa wameingia katika masuala ya kijamii, hawajihusishi na masuala ya elimu, kwa hivyo wamekuwa nje ya elimu kwa muda mrefu sana tangu pigo la corona, na hivi sasa kufuatia pigo hili la usalama wanaendelea kusalia majumbani.
Usalama huo katika eneo la Mandera pia umekuwa kijadiliwa katika bunge la kitaifa, na hapo mbeleni gavana Ali Roba alikuwa ametangaza kwamba usalama huu umekwamiza mambo mengi kama vile uchumi na maendeleo katika eneo hilo. Sasa tukio la leo limekuja wakati ambapo mzozo baina ya Kenya na Somalia haujatatuliwa kuhusiana na ule mpaka ulio baharini, na kingine ambacho kimeshuhudiwa wakati huu tukiripoti tukio hili ni kwamba tume inayoshughulikia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa nao wameandika barua kwa Kenya kuisii isifunge kambi mbili za wakimbizi ambapo hatua inanuiwa kuchukuliwa. Wamesema wako tayari kuzungumza na Kenya na kuwasaidia kuendeleza ule mchakato wa kuwapa hifadhi zaidi au kuwashughulikia wakimbizi. Naona muda unatupa mkono.
Naam, tutakomea hapo hadi wakati mwingine. Mimi ni Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa Josephat Kioko.
Ni washukuru sana Salma Mohamed na Josephat Kioko mkiwa hapo Mombasa. Msikilizaji, wenzangu hao ndio wanaotukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani hivi leo, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza, mwelekezi ni Saida Hamdun, mimi ni BMJ Mridhi, bila kumsahau mwenzangu Jafar Mjasiri kwenye masuala ya mitandao. Kutoka hapa Washington, kwa niaba ya wote hao nawatakieni usiku mwema, tuonane hapo kesho inshallah.